Tale odvaja mladina je zate, novice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da vskoči na nit, poslušaj reč nas, kaj je noga na svet. Od zdrave do zgoje in malce politke, ljubezen šport in kako boste bitke. Kako je med vozi in kako je v naravi, povejam skauti v prvi postavi. Da boste vrednota, ne treba je žvet, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srce z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira.
Ladoskop.
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 Dober večer. Poletje, počitnice so čas tudi za to, da iz predalov ali v našem radijskem primeru iz vseh posnetih pogovorov, ki jih hranimo, izmed vseh ustvarjenih vsebin v etru končno objavimo tudi tiste posnetke, ki jih do sedaj še nismo uspeli. Čas je naš okvir in vsega, kar naredimo, žal vedno ne moremo zavrteti na radiju, vsaj ne takoj. No, poletje je čas, da zbrskamo takšne pogovore znova na plano in jih predvajamo, ker so dobri in imajo prav tako sporočila, ki so vredna pozornosti. Med takšnimi čaka na svoj čas objave, na svoj termin tudi pogovor z našim nekdanjim rednim sodelavcem, zdaj pa z radijem Ognjišče občasno sodeluje na glasbenih dogodkih v organizaciji našega radija. Za ritem srca 2022, ki je bil, samo spomnimo, 24. maja letos v neposredni bližini Zavoda svetega Stanislava v Ljubljani, smo le nekaj dni po festivalu poklicali Jana Gerla, ki je z glasbenimi prijatelji tvoril glasbeno skupino, torej band Ritma srca, in bil, lahko rečemo, srce festivala vsaj glasbenega dela, ko je spremljal izvajalce novih festivalskih pesmi, v živo na odru. Prisluhnite pogovoru.
Mladoskop.
Lep pozdrav, Jan.
Živjo.
Jan, na Ritmu srca z dobro ostalo glasbeno ekipo, pomemben spremljevalni del, čudovita glasba, dobri glasbeniki, na več festivalih, Jan tudi sam vpet v produkcijo sodobne glasbe. Kakšno pa je mesto ali pa biti del tega na Ritmu srca, dogajanja sodobne slavilne krščanske glasbe?
Zelo posebno bom rekel, sploh zame, ker čutim to glasbo, kot tudi bivši sodelavec Radio Ognjišče, sem s tem že kar dolgo povezan in mi zato toliko več pomeni. Je pa kle tudi drugi vidik, da smo glasbeniki zatopljeni v tiste stvari, ki jih moramo nujno opraviti in mogoče ne, kako bi rekel, ne začutimo tega utripa na tak način kot poslušalci pred odrom. Mi smo zatopljeni v stvari, da bojo dobro zvenele, da bojo pravi deli sledili drugim in da bojo pesmi take, kot morajo biti, da jih bojo drugi lahko bolje začutili. Vsekakor uživamo zraven, ampak doživimo na drugačen način.
Vem, da je morda nehvaležno vprašanje, ker glasbo je težko umeščati v predale, težko jo je ločevati ali razlikovati med eno in drugo. Glasba pač nagovarja, se te dotakne ali pa ne. Pa vseeno, ali je kaj drugače na tem odru, na odru Ritma srca, kot na vseh ostalih? Jan, sej na toliko odrih, na toliko koncertih, na toliko festivalih, toliko teh glasbenih dogodkov ima že za seboj, je kaj posebnega na Ritmu srca?
Ja, zame absolutno je. Tudi fant je povejo isto. Je pa tako, kot se mi zdi z vero na splošno pri nas ljudeh, da je jo ima vsak malo drugače zapisano sam pri sebi. In na ta način tudi to doživljamo. No. Vsekakor je pa posebno. No.
Ja, posebno. Jan Gerl, če zdaj vprašam zelo zasebno tudi, ko človek včasih se zbudi, pa začne požvižgavati kakšno melodijo ali pesem, pa niti ne veš, odkot zdaj to. Se kdaj zgodi, da si tako prepevaš, brundaš čez dan kakšno od, recimo, sodobne krščanske glasbe, slovenske produkcije?
vedno si brundam tisto, ki je v nekem kratkoročnem spominu. Pač v času, ko se pripravljamo na ritem in takoj po njem, absolutno. Tudi če poslušam, priznam, da poslušam bolj tujo produkcijo te glasbe, sodobne krščanske glasbe, in se seveda dosti krat znajde v mojih mislih. Je pa to, tako kot sem rekel, mi smo skoraj vsakodnevno povezani z glasbo in tista, ki je najbližje ponavadi na spisku za jutranje požvižgavanje.
Tako, Jan Gerl, torej z ostalimi glasbenimi prijatelji na odru, zelo pomemben je ta bend in tudi, da je glasba uživo izvedena na festivalu, to zagotovo doda nek poseben čar ali pa dvigne tudi nivo festivala, tudi po izvedbi. Tudi sam Jan vpet v tekmovalni ali netekmovalni del, pač v ta festivalski predstavitveni. Še kdaj te zamika, da bi kaj ustvaril, ker kar nekaj lepih pesmi je vendarle prišlo tudi z vašega glasbenega sodelovanja, tebe in tvojih prijateljev?
Ja, absolutno. Kot sem že rekel prej, sploh ko si vpet v samo dogajanje, ko je to bolj pospešeno in ti je bliže, ko se več dogaja. Jaz čist odkrito že kar nekaj časa razmišljam, da ko se bo najdel čas za to, tudi jaz razmišljam o nekem projektu s sodobno krščansko glasbo, mogoče niti ne nujno avtorske glasbe, ampak predvsem pogrešam kvalitetne prevode in adaptacije tuje produkcije v slovensko, ker sploh Amerika je pri tem tako zelo močna in vsakoletno proizvede toliko novih pesmi, ki jih je škoda, da jih ne pojemo tudi v slovenščini in da so temu primerno tudi odigrane vsaj za radijski del in za poslušanje, da že nekaj časa ena ideja, ampak kdaj in če bo to izvedeno, je pa drugo vprašanje.
Jan, koliko je sicer živo tvoje glasbeno življenje? Koliko je zdaj nastopov, se je kaj odprlo? Kako je s tem?
Ja, malo se s fanti hecamo, da so se zdaj dve leti ukrepov in ko ni bilo možnosti praznovanj, ne, ljudem to poznali, da hoče vsi zdaj praznovati v dveh mesecih in je, ko se je odprlo, je zdaj le kar norišnica, je po nekaj nastopov tedensko. Prej je bilo malo zatišja, ampak tudi mi s fanti smo kar hvaležni, no, da tudi v koronskem času smo kar nekaj nastopali, tako da ni bilo zdaj pauze nekaj let, ampak mogoče kakšno sezono, v smislu kakšno jesen je bila malo bolj tiha ali zima kot sicer, ampak poletja so pa kar aktivna.
In Jan Gerl, kje lahko najdemo te fante, če nas zdaj kdo posluša, ki razmišlja, da bi imel dobro glasbo tudi na svojem dogodku, kje vas najdemo, kam poklicati, kam pisati?
Jaz bom mogoče tukaj na tej, ob tej priložnosti predstavim ekipo, no, to so Bobnar, Vitu Šeničnik, basist Nace Jordan, kitarist Tine Lustek in pa jaz na klaviaturah, ki veliko delamo skupaj v različnih projektih, takole kot spremljevalni bend na kar nekaj dogodkih in pa tudi na kakšni poroki nas najdete oziroma kar predvsej porokah in zaključenih družbah. Da če je kakšen interes, ne bom niti preveč reklame delal, ampak kontakti se najdejo na spletu, brez skrbi.
No in če se vrneva k ritmu srca, Jan, saj si že uvodoma dejal, da glasbeniki imate neko posebno zbranost in morda niti ne zaobjamete vsega vzdušja in dogajanja pod odrom, ampak vseeno, kaj pa verjamem, da pride tudi nazaj na oder. Kako bi opisal po vzdušju letošnji festival Ritem srca? Je bilo tisto pravo festivalsko vzdušje?
Ja, zelo mi je bilo všeč, da je bilo, prvič smo bili zunaj, saj to je najbrž že večkrat povedano, in je bila, mogoče sem čutil na začetku, mačken več zadržanosti kot sicer, nekaj ponavadi, če si v nekem notranjem prostoru, se usedeš na sedeš in si tam in začneš uživati. Tukaj je bilo pa treba priti, bi rekel, samo iniciativno do odra in začeti malo migati, začutiti to glasbo in se mi zdi, da je bila prva tretjina malo bolj oklevajoča kot sicer prva tretjina koncerta, pol so se pa poslušalci sprostili in komaj čakam naslednje leto, da mogoče še v večjem številu pridajo in da se slavi še v večjem številu in še bolje mogoče.
Ja, enaka želja prežema tudi nas. Jan Gerel, hvala lepa za teh nekaj minut, za pogovor in čestitke za dobro upravljeno delo in seveda najlepša hvala za to, da kot spremljevalni bend povzdignete ritem srca. Jan Gerel, tebi in ostalim glasbenim prijateljem, hvala, vse dobro, se srečamo.
Ja, hvala tudi Radio Ognjišče za zaupanje, tle se mi zdi je dobro medsebojno sodelovanje in upam, da se nadaljuje tudi v prihodnje.
Jan, hvala lepa in še naprej. Lep petkov večer.
Enako, nasvidenje.
Mladoskop.
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 Jan Gerel je dolgoletni član skupine, ki spremlja izvajalce na odru Ritma srca, uživo pri izvedbi festivalskih pesmi. Poznamo ga tudi kot člana skupine Proper, ki je v naš prostor unesla več odličnih skladb, no in poslušali bomo zdaj tisto, s katero so tudi sami, torej člani skupine Proper, obogatili pred leti festivalski del enega od preteklih festivalov, Ritem srca.
Ne sprašuj več, kje sem bil. Vračam se v tvoje mesto. Davno izgubil sem naslov. Le vetr spremlja me domov. Poišči me, ko mi bo hudo, predrami me, da se zbudijo vse pravljice, spomin na kraje.
Povedi me,
kjer veternice stojijo. Pred teboj sem izgubljen, kot nekdo, ki ga ne prepoznaš. Pred teboj sem, da najdeš me, kot nekdo v srcu spremenjen. Poišči me, ko mi bo hudo, predrami me, da se zbudijo vse pravljice, spomin na kraje.
Povedi me,
kjer veternice stojijo.
Za utrinke letošnjega majskega festivala sodobne krščanske glasbe obiščite spletno stran ritemsrca.ognjisce.si. Tam boste tudi izvedeli, kako do tako imenovane festivalske zgoščenke, kje lahko poslušate pesmi takrat, ko si jih boste vi zaželeli. Ob 9:30 nocoj, takoj po koncu Mladoskopa, kot vsak petek zapored, bo sledila oddaja z istim imenom, ki jo tedensko pripravlja Andrej Jerman, tudi glavni koordinator festivala Ritem srca. No, k letošnjemu se spet vračamo in sicer s pogovorom, ko smo povabili pred mikrofon dan po festivalu Toneta Česna. Del tega pogovora v zelo skrajšani obliki smo že objavili v Mladoskopu pred 2 mesecema, ko ste tudi slišali nekaj pofestivalskih utrinkov, nocoj pa pogovor s Tonetom Česnom, posnet takoj po ritmu srca, objavljamo v celoti.
Mladoskop.
Prijazen pozdrav tudi direktorju zavoda Svetega Stanislava, Tonetu Česnu. Dober večer.
Dober večer.
Najprej iskrena hvala za prostor, kjer so se mladi lahko na ritmu srca zbrali, imeli tudi neko zavetje in verjamem tudi močno molitveno podporo. Pa z vaše strani, ker ste vendarle obkroženi z mladimi, kakšno vlogo ima tudi to vrstno dogajanje, kako močna pastorala je to lahko klic k Bogu ali k veri za mlade? Kako, gospod Tone, vi to doživljate?
Ja, ritem srca je gotovo en dogodek, ki izredno dobro spodbuja in prenaša sporočilo sodobne krščanske glasbe v današnji svet. Tudi zaradi tega, ker spodbuja, vsaj kolikor jaz vidim, ustvarjanje tovrstne glasbe med mladimi, med uveljavljenimi izvajalci in seveda na ta način pravzaprav prinaša sporočilo naše vere v ta svet na način, ki ga tudi mladi slišijo in razumejo. Tako da vidim ritem srca kot eno zelo pomembno poslanstvo v našem prostoru.
Se pa lepo dopolnjuje tudi z vašim sicer vzgojnim izobraževalnim pomenom in pa vlogo zavoda.
Mi smo zelo veseli, da lahko Radio Ognišče in Zavod svetega Stanislava pravzaprav sobivata v isti hiši, na istem prostoru, tukaj v Šentvidu v Ljubljani. In seveda mi gradimo zelo veliko našega poslanstva tudi na glasbeni ustvarjalnosti, tako da tudi recimo en dogodek kot je ritem srca lahko prinese še dodatno spodbudo našim mladim, da se tudi na tem področju bolj angažirajo.
Upam pa, da postaja tudi po tem festivalu nek prepoznaven prostor tudi širše. Zdaj, tisti, ki pridejo, pa ne poznajo zavoda in okolice, pridejo sem in začutijo ta utrip, so presenečeni pozitivno, kako prijetno je tu bivati, se tu izobraževati, čutijo, da človek napreduje na tem prostoru. In je tudi ta bolj zabavni, sproščujoč del, čeprav seveda slavilno noto, tudi lepo zaokroži. Je še neka dodana vsebina. Če mogoče pogledava zdaj z neke ptičje perspektive.
Yes, ptičje perspektive je zelo lepo videti, ja. Tudi naše okolje v zavodu. Ampak veste, tukaj je tako kot z drugimi izkušnjami v življenju. Kadar človek gleda samo neko fotografijo ali pa gleda film, pa ni nikoli bil na tistem kraju, bo popolnoma drugače doživljal oziroma bo tudi imel občutenje tega prostora. Tako da vsak, ki pride v Zavod svetega Stanislava, gotovo drugače doživi to okolje, kot pa če bi o njem samo slišal ali pa tudi, če bi pogledal kakšno sliko. Tako da smo zelo veseli, da se to vrstni dogodki tudi pri nas dogajajo, kjer lahko mladi in starejši pridajo in pravzaprav se tukaj srečajo ne samo z okoljem, ampak tudi z ljudmi, ki tukaj bivamo in delujemo.
Ritem srca, mladi si želijo zabave in dobro je, če je ta zabava tudi vsebinsko smiselna, ampak vendarle pisana za nje in njim na kožo.
Ja, zabava je vsekakor nekaj, kar je zdaj v teh dveh po ali pa medkoronskih časih zelo pomembno, ne, zato ker potrebujejo druženje, potrebujejo mladi tudi zdrav način, kako se pravzaprav sprostijo in so skupaj drug z drugim, tako da to vrstni dogodki, ki omogočajo in podpirajo tak način druženja in sprostitve, so zelo, zelo dobrodošli.
Jo, zdaj sem se spomnila, Tone, če se ne morem mimo tega, Avstralija, kdo bi pozabil Sydney, koliko krasnih koncertov slavilne glasbe smo takrat tam slišali in kakšna vrhunska kakovost. Počasi se približujemo tudi takšni produkciji. Tudi to je dobro, no, in na nek način prispevate, spodbujate, da je ta raven vse višje tudi v našem prostoru. Takrat smo sanjali, ko bi takšno glasbo imeli mi, no zdaj jo pravzaprav že imamo.
Ampak ti dogodki so se pravzaprav, jaz mislim, da kar na globalni ravni dogajali usporedno ali pa morda malo zamika tudi pri nas v Sloveniji, tudi v tistem času, ne vem, 2008, ko je bil Svetovni dan mladih v Sydneyju, se je že preoblikovala in se je delal nov strateški načrt za stično mladih, ki je potem dejansko dobila novo obliko tudi stična bendom. Tako da smo šli v bistvu korak, če tako rečem, s časom in tudi to, kar se zdaj dogaja, kot recimo ritem srca ali pa podobni festivali, vkolikor še obstajajo oziroma kakšni dogodki, kot je recimo Mesto na gori in podobno, dejansko spodbujajo in prinašajo v naš prostor to, kar je, morda se nam zdelo, joj, ko bi enkrat bilo, pa je zdaj že pri nas tudi živo.
Direktor Zavoda svetega Stanislava, gospod Tone Česen, iskrena hvala, da lahko tako dobro skupaj sobivamo in vnašamo duha v mladino in tudi nekoliko let starejše.
Hvala lepa.
Hvala.
Mladoskop.
V Mladoskopu konec maja ste v zbranih odmevih ob festivalu Ritem srca slišali kup izjav krajših pogovorov sodelavke Tanje Dominko s tistimi, ki so se udeležili letos festivala. Vrtela se je med občinstvom in med postavljavci več stojnic, ki so bogatili festivalsko ponudbo. No in tam je bil tudi kolega Blaž Lesnik. Pristopil je k stojnicam zavoda Živim, založbe Ognišče, društva Družina in življenje ter k stojnici katoliške mladine.
Mladoskop.
Evo, vzdušje je na ritmu srca, tule je stojnica društva Družina in življenje. Marjeta, kako gre s prodajo, zadovoljni z obiskom?
Ja, s prodajo gre super, zato ker vse talamo za ston. Ampak smo veseli, da se ljudje ustavljajo, da malo poklepetamo, da povemo, kaj vse delamo, podelimo naše malčke, naše revije in smo veseli te priložnosti, da se lahko tudi le predstavimo, pa veliko znanih obrazov smo že srečali in jih verjetno tudi še bomo.
Od velikih do malih bombončki tudi grejo, ne?
Ja, ja, imamo za vse okuse in vse generacije.
Želimo ljudi osveščati, kjere programe pripravljamo za poletje, kaj bo pestro, se zelo veselimo od birmanskih kempov, srednješolskih kempov, pa potem seveda poletnega tedna v Tezeju. Drugač pa še malo tako tega našega mrča, da želimo pač, da ljudje imajo en tak lep mrč, katoliški, ki imam mogoče še kakšno drugo noto poleg te praktične.
Ja, se pravi, zdaj je eksplodiralo, spet so dogodki, spet se dogaja. Ne? Poletje bo kar pestro, živahno, kako je pa tu na stojnici pri vas, zadovoljna z obiskom?
Ful je bilo dobro srečati mlade, videti nasmejane obraze, tak prijetno vzdušje je. In se res veselim, da smo imeli to opcijo, da smo tukaj le, mogoče kakšnemu, kakaj drugač ne bi dosegali, spregovorili besedo, pa kakšno stvar predstavili. Pa tako, druga možnost za vprašanje in vse te stvari.
Založba Ognišče, Miha Turk, kako je z obiskom?
Ja, v redu, mi smo zadovoljni. Zdaj, iskreno povedano, glede na okoliščine dolg časa nismo bili tako nekako prisotni med ljudmi, ker nobenih stvari ni bilo. Pričakovanj posebnih nismo imeli, zdi se nam pomembno, da smo zdraven, da nas vidijo, da nas opazijo, da se nas spomnijo. Če kdo kakšno stvar želi, smo tega bolj veseli, ampak danes je v spredju glasba in mislim, da je tako prav, da ljudje tukaj so, uživajo, ni toliko, da so obremenjeni stojnico.
Zavod Živim na stojnici ponuja kaj?
Za pesnice Mama hvala za življenje, broške v obliki velikosti nogic otroka 10 tednov po spočetju, pa piškote, pa bombone, pa balone imamo.
Tu se še rima.
Ampak, ja, pa knjige se lahko pri nas kupijo o izkušnjah s plavom, tisti, ki so se odločili obdržati otroka, pa tisti, ki so pač o ženske govorijo, kako so naredile splav, pa kakšne posledice je pol tu imelo. Imamo tudi nekaj spodbudnih misli, pa magnetkov. Pa...
Jasno, in je, se ustavijo ljudje, se mladi ustavijo. Poklepetate?
Ja, ja, tako, vse sorte starosti ljudi se ustavi.
Zadovoljni z obiskom?
Ja, zelo.
Resnica, ki stoji na besedi tvojih dni, kjer bi našel jo med množico ljudi, slutim, da se skriva, postavljena pred te, tišina ji umiva utrujene noge. Kdo grani tvoje življenje? Kdo, kjer živiš svoj dan? Tvoja sreča, tvoja žalost, trepenenje in spomin, kilih tvojega življenja, biti si želim. Tvoja sreča, tvoja žalost.
Mladoskop.
Sledi pa še strnjen pogovor s švedskim dirigentom, skladateljem sicer, njegova starša sta slovenskega rodu, sam pa se je rodil na Švedskem, to je Toni Marge. V intenzivnem tednu dni, danes se je ta teden sklenil, je znanje predajal slovenskemu otroškemu zboru, ki ga sicer vodi Damjan Močnik. Prav na njegovo povabilo je obiskal Slovenijo. Toni Margeta, iz mojih pisarniških prostorov me je tole otroško-mladinsko petje prevzelo in me povzdignilo in seveda sledila sem glasu in kaj pravzaprav to počnete?
To je slovenski otroški zbor, ki ima cel teden tečaj in to Damjan Močnik organizira in me je letos najel. Iz Švedske sem prišel in sodelujem z njim ta teden.
Odlično govorite tudi slovensko.
Moji starši so iz Ljubljane, tako, ampak jaz sem rojen na Švedskem. Smo vsa leta govorili slovensko doma, da probamo tako, da ne bom čisto zapozabil.
Ja, gospod Močnik vas je najel. Povejte nam kaj več o sebi.
Delam v glasbeni zborovski šoli Adolf Fredrik v Štokolmu. Tam vodim tudi deški pevski zbor in razen tega še mladinski zbor v katedrali v Štokolmu. In z zborom delam že več let. Ja.
Zagotovo tudi vrhunski dosežki omenjenega zbora?
Ja, en par.
Je skromnost je leta čednost, morda bi gospod Močnik še k temu kaj dodal, upam, da mu poznajo lahko zame minuto. Še kaj o teh otroških glasovih, morda v njihovem entuzijazmu. Kakšni otroci so to, posamezniki imajo neverjetne glasove, seveda sama sem se sprehodila v ozadju in ujameš potem v uho. Nekateri so res izredni talenti, ti glasovi pa skupaj kako zapojo?
Čudovito, res krasno, to je užitek vsak dan.
Vsak dan sproti. In koliko se lahko naučijo v tednu dni? Zelo intenzivne vaje se mi zdijo.
Zelo intenzivne so in zdaj pa je v francoščini, pa v švedščini imamo dve skladbe, pa latinščina imamo, pa še angliščina, ja. Tako da se naučijo.
Ja, kot pravim, več ur vas že poslušam in spremljam in sama si mislim, koliko kondicije imajo otroci, da zmorejo tako visoko koncentracijo in to ure in ure. Ves dopoldan.
Imajo vrtni več, kot mi odrasli. Saj upam, no. Treba jih spodbujati, pa tako pa energije dajati, ampak me se zdi, da so dost ustrajni.
Kakšne so vaše želje? Kaj doseči v tem tednu dni? Če se jih naučiti?
Ja, razne skladbe in da malo švedske zborovske pedagogike mogoče naš način učenja. Ne vem, če se to razlikuje pravzaprav, ampak mislim tako, ja. Enih par novih vaj, če ne drugega. Ja, novih jezikov.
Novih jezikov. Kaj pa lepota teh deških tudi sploh na glasov otrok in mladostnikov, ki so še v razcvetu svoje rasti, šele na začetku razvoja tudi svoje osebnosti. Kakšen je, sicer grdo vprašanje, material je to vendarle, ki se odraža tudi v pesmi. V čem je lepota njihovih glasov in interpretacije?
Oh, kako bi to razložil? Otroški glasovi zvenijo zelo krasno in to se meni zelo dopade. In, ja, ne vem, kako bi to drugače razložil.
Bi lahko usporednice tu potegnila, recimo Švedska, mi si jo predstavljamo tudi bolj v srču Evrope, neka čistost, neka svežinost, neka ta kristalnost, ja, morda v tem pomenu?
Ja, tako, prav tako.
To tudi na Švedskem iščete, mislim, to je ta ideal.
Ja, res tako.
Pa sploh, van koliko je dano odkriti zdaj vašo, sicer po izvoru domovino, ne preko staršev, tu Slovenijo, koliko imate časa sploh pokukati kam ven?
Včeraj sem imel par ur, sem bil do Ljubljane, ja.
V mesto, v centru torej. Ja. Se dobro počutite tu.
Super, res super. Ja.
Hvala vam, lepo vas je bilo spoznati.
Hvala, enako.
Mladoskop.
Gospod Damjan Močnik, nam vi poveste kaj več o Toniju.
Po raznih medmrežji ga spremljam že kar nekaj časa. Vedel sem, da pač poučuje na res eminentni šoli Adolf Friedrich, kjer je sicer običajna osnovna šola, ampak vsak razred je pa oblikovan kot zbor in imajo poleg ostalih predmetov eno uro glasbe oziroma prepevanja na dan, da vodi zbor v enem izmed glasbenih centrov na Švedskem, to se pravi pri Štokholmski katedrali, mladinski zbor. In da ima s temi zbori seveda krasne uspehe tudi na tekmovanjih in potem sem ga vprašal, če bi prišel tukaj le v Slovenijo, spozna s kakšnimi slovenskimi zborovodji.
Bomo tudi mi slišali te prelesne glasove naših otrok in mladih.
Ja, vsekakor 2. julija vsi vabljeni v Župnijsko cerkev na Rakovnik, kjer imamo zaključni koncert letošnjega slovenskega otroškega zbora. Se pravi, v soboto na Rakovniku, v petek smo pa na festivalu Lent v Mariboru v Unionski dvorani. Na Rakovniku pa ob 4. popovdne v soboto. Tako da vsi vabljeni, res bo nekaj posebnega, izredno zanimiv program. Ker skoraj da 100-članski otroški zbor se pa res ne pojavi zelo pogosto. Na odru.
Se že veselimo teh pevskih užitkov. Hvala.
Hvala.
Mladoskop.
Toliko za danes v Mladoskopu.
Hvala za pozornost in lep poletni večer. Še naprej želim Nataša Ličen. Na dostan frekvenci.